Dobar dan, poštovani slušaoci, ja sam Gorica Pilipović. Kada je austrijski pijanista Paul Wittgenstein, izgubivši desnu ruku u Prvom svetskom ratu, odlučio da po svaku cenu nastavi karijeru, obratio se nekolicini kompozitora s molbom da nešto napišu upravo za jednog takvog hendikepiranog pijanistu. Kontaktirao je niz stvaralaca, među kojima su Prokofjev, Strauss, Janaček, Korngold i Ravel, a setio se i tada mladog i perspektivnog Britna. Slično važi i za češkog pijanistu Otakara Holmana, koji je uz Wittgensteina bio najveći promoter klavirskih dela za levu ruku. U današnjoj emisiji vidjet ćemo kako su kompozitori odgovorili na molbe ove dvojice umetnika, žrtava rata.
Thank you.
Sticajem okolnosti, dakle, najveći deo repertoara za levu ruku nastao je konkretnim povodom. Ali možda i nije slučajno što se to desilo u 20. veku, jer upravo su kompozitori modernog senzibiliteta i najspremniji da odgovore na jedan takav izazov. Izazov koji se gotovo u jednakoj meri postavlja i pred izvođača, vezano pre svega za tehničke mogućnosti, kao i pred publiku u perceptivnom smislu. Zanimljivo je mišljenje da je pijanistima lakše da sviraju levom rukom, jer ona pokriva basovski registar, a on je osnova, temelj muzike. Wittgenstein je od kompozitora u stvari tražio da komponuju klavirski koncert, i to također nije slučajno, pošto se uz učešće orkestra svi izazovi nekako lakše savladavaju. Iako je, kao što rekao smo, među kompozitorima kojima se Wittgenstein obratio, Benjamin Britten, tada bio još mlad, to je bio njegov drugi klavirski koncert, nastao 1940. godine, a nosio je naziv Diverzije, upravo ga slušamo. Šta više, to i nije bio pravi koncert u formalnom smislu, pošto je Britten upotrebio svoj omiljeni oblik, temu s varijacijama, od kojih su neke pravi karakterni komadi, marš, badineri, arabeska, romansa ili tarantela. Britten se ipak, za razliku od nekih drugih autora, Ravela ili Prokofjeva, na primjer, nije trudio da sakrije činjenicu da se radi o jednorukom pijanisti i namjerno je naglašavao tu bitnu različitost zvuka. Evo da čujemo i završni fragment Brittenovih diverzija. odlomak klavirskog koncerta pod naslovom Diverzije Benjamina Britna odsvirali su pijanista Leon Fleischer i simfonijski orkestar iz Bostona pod upravom Seiđija Ozave. Sergej Prokofjev je za Paula Wittgensteina napisao svoj četvrti klavirski koncert, bilo je to 1931. godine, ali je on premijerno izveden tek 1956. Naime, Wittgensteinov problem nije bio samo nedostatak ruke, već čini se i prilična doza nerazumevanja savremene muzike. Neshvatljivo je da je odbio genijalni Ravelov koncert, možda i zbog vrlo zahtevne deonice klavira, a Prokofjevu je odgovorio: "Hvala vam za koncert, ali ja ne razumem ni jednu jedinu notu i ne želim da ga sviram." Prokofjev je u tom trenutku imao nameru da preradi delo za dve ruke, ali nikad je nije realizovao. Možda je i u ovom slučaju klavirski part bio pretežak za Wittgensteina, jer i Prokofjev je poput Ravela smatrao da koncert treba da zvuči kao da ga svira pijanista sa dve ruke, odnosno da pet prstiju treba da zameni 10. I tako, delo počinje veoma virtuozno, u visokom registru, sa brzim promenama oktava, ali ubrzo se uspostavljaju i karakteristične lirske epizode, posebno one sa asocijacijama na balet Romeo i Julija. Koncert zapravo sadrži četiri stava, dva spoljna su brza i virtuozna, drugi je andante, a treći u sonatnom obliku, po svojevrsnom asketizmu blizak muzici Stravinskog. Čućemo treći i četvrti stav četvrtog klavirskog koncerta Sergeja Prokofjeva. Solista je Vladimir Aškenazi uz Londonski simfonijski orkestar kojim diriguje Andre Previn.
Thank you.
Čuli smo treći i četvrti stav četvrtog klavirskog koncerta Sergeja Prokofjeva. Solista je bio Vladimir Aškenaz i uz Londonski simfonijski orkestar kojim je dirigovao Andre Previn. U isto vreme kad je Prokofjev, Moris Ravel je pisao svoj koncert na Wittgensteinovu porudžbinu. Šta više, u tom periodu od 1929. do 1931. komponovao je oba svoja klavirska koncerta i ne zna se koji je bolji. Koncert za levu ruku je drugi po redu i Ravel ga je pisao sa velikim entuzijazmom, diveći se jednorukom pijanisti koji je bio odlučan da nastavi karijeru. U ovom slučaju, međutim, tragična ironija je u tome što su kompozitor i izvođač u ratu bili neprijatelji, pošto je i Ravel bio mobilisan. Wittgenstein je, dakle, naravno ne iz tog razloga, kao što rekao smo, odbio Ravelov koncert. Jednostavno, ono što je za njega bilo suviše zahtevno, za Ravela je predstavljalo još jedan način da pokuša nemoguće, kao što je u Boleru, na primjer, kompoziciju od 15 minuta sačinio od neprestanog ponavljanja jedne jedine teme. Ravel nije imao nameru samo da prevaziđe hendikep pijaniste, već da stvori delo koje će biti jedinstveno. U tome je svakako uspeo. To je jedan od najvećih koncerata 20. veka i sada slušamo njegova prva dva stava. Solističku deonicu svira Andrej Gavrilov, ponovo uz Londonski simfonijski orkestar kojim sada diriguje Simon Rattle. Andrej Gavrilov i Londonski simfonijski orkestar pod upravom Simona Rattla izveli su prva dva stava koncerta za levu ruku Morisa Ravela. Sličnu sudbinu Wittgensteinovoj imao je i češki pijanista Otakar Holman, samo što on u ratu nije ostao bez ruke, metak mu je samo probio dlan. To je naravno onemogućilo svako ozbiljno sviranje i Holman se za odgovarajuća klavirska dela obratio svojim zemljacima pre svih. Ali, dragi mladiću, zašto želiš da sviraš jednom rukom? Teško je plesati kad imaš samo jednu nogu, rekao mu je Leoš Janaček tokom prvog susreta i odbio ga. Kasnije se kompozitor ipak predomislio, napisao kapričo za klavir za levu ruku i duvački ansambl i uopšte nije obavestio Holmana, koji je za delo saznao tek kad se pojavila štampana partitura. Janaček mu ga u svakom slučaju nije posvetio, niti mu je dao pravo premijernog izvođenja. Ne mogu to da učinim, izjavio je kompozitor. Kogod se osjeća sposobnim da izvede delo, neka ga izvede. I u još jednom preokretu, maja 1927. poslao je partituru Holmanu, koji je počeo da vežba da bi premijera usledila naredne godine. Kapričo ima 4 stava i predstavlja tipično ostvarenje Janačekovog zrelog stila. Svi stavovi su u slobodnoj formi, osim što prvi i posljednji imaju elemente sonatnog oblika. Svi glavni motivi ravnopravno su raspodeljeni po deonicama i klavir nema uvek vodeću ulogu, dok su pred duvačke instrumente često stavljeni veliki izvođački zahtevi. Thank you. Bio je ovo prvi stav Kapriča za klavir i duvački ansambl Leoša Janačeka. Solista je bio Jozef Paleniček uz ansambl kojim je dirigovao Vaclav Neumann. Zanimljivo je inače da je ovaj pijanista rođen u Travniku 1914. godine. Otakar Holman je na izvestan način imao više sreće sa Bohuslavom Martinuom, koji je već 1926. za njega komponovao koncertino, ali je premijera održana tek dve decenije kasnije, 1947. a za štampanje je trebalo sačekati još jednu deceniju. Dve godine posle nastanka dela Martinu ga je preimenovao u divertimento. Njegovim prvim stavom završit ćemo današnju emisiju Vreme muzike, poštovani slušaoci, koja je bila posvećena jednorukim pijanistima Paulu Wittgensteinu i Otakaru Holmanu, odnosno kompozicijama koje su oni inicirali. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Gorica Pilipović.
Thank you.